tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, hijriy shamsiy 1397-yil xurdod oyining 24-si, hijriy qamariy 1439-yil ramazon oyining 29-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 14-chi kunidir. Bundan 791 yil oldin, hijriy qamariy 648-yil ramazon oyining 29-chi kuni Alloma Hilli laqabi bilan mashhur musulmon olim va mutafakkiri Jamoliddin Hasan bin Yusuf Iroqning Hilla shahrida dunyoga keladi. Zuhd va taqvo bilan mashhur bo'lgan bu ulug' olimdan ko'p sonli shogirdlardan tashqari 120 jilddan iborat arzirli ilmiy meros yodgorlik qoldi. Tazkiratul Fuqaho va Kashful Murod kitoblari shular jumlasidandir. Bundan 311 yil muqaddam milodiy 1707-yilning 14-iyun kuni fransiyalik tabiatshunos olim Deni Papen tomonidan suv bug'idan kuch ishlab chiqarish kashf etildi. Papen birinchi marotaba sanoat tarixida suv bug'idan kuch ishlab chiqarishdan foydalanib, avtomobil motorini harakatga keltirishni kashf qildi. Papen tomonidan ixtiro etilgan bug'li mashina bug' bilan harakatlanadigan birinchi transport hisoblanadi va keyinchalik bunga asoslanib bug' yordamida harakatlanadigan avtomobil hamda kemalar ishlab chiqarildi. Bundan 135 yil burun, milodiy 1883-yil 14-iyun kuni ingliz shoir va yozuvchisi Edward Fitzgerald 74 yoshida vafot etdi. U sharq tillariga va ayniqsa fors tili va adabiyotiga katta qiziqish bilan qarardi. Fitzgerald fors adabiyotining ikki ulug' shoiri Abdurahmon Jomiy she'rlari va Umar Xayyomning ruboylarini ingliz tiliga tarjima qildi. U ayniqsa Xayyom ruboylari tarjimasida yuksak mahorat ko'rsatdi. Natijada bu tarjimalar o'sha zamonda dunyoning eng yaxshi tarjimalari deya tan olindi. Bundan 38 yil oldin, hijriy shamsiy 1359-yil xurdod oyining 24-chi kuni mujohid olim Oyatulloh G'ulom Husayn Tabriziy Abdu Xudoyi 97 yoshida olamdan o'tdi. U avvaliga diniy fanlarni Tabrizda o'rganadi va keyinchalik esa tahsilni Najaf shahrida Alloma Said Muhammad Kozim Yazdiy nazdida davom ettiradi. Oyatulloh Abdu Xudoyi Rizoxonning Erondagi mustabid hukumati davrida Tabrizda Tazakkuroti Diyonati nomli diniy jurnalni nashr ettiradi. U Rizoxon istibdodiga qarshi kurash jarayonida oylar davomida yashirinib yuradi. Ulug' olim Shamsiy 1310-yildan boshlab umrining oxirigacha muqaddas Mashhad shahrida yashagan. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.